Hayi, thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi bese ngithethe naye umuntu obeyiphila emolini yethu. Nguye obengani esingathi iglue njalo obevambe ngapha la ngapha, sithi ekhaya, sithi emzini wakhe, sithi loba ngabangani nje baba around. Wonke besiqina around uLusi. Ube ngumuntu sibili othembekileyo ukuthi vele lawo nxa uphelelwe maya kuye into zakho ziyalunga. Hayi, ngakusho nje amafitshane, silahlekelwe, silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Ye, singathi kula manje amalungiselelo ami ngaphi baba Yasini ngokuyambeka?
Okwakathesi sikabi le plan engako ebambekayo, kodwa sesigijimagijimile sathola amaphepha la afunakalayo njengo-burial order into ezinjalo. Sesilungisile, into esiyisele nje ukuthi sihlale phansi thina njengomdeni bese sidecide ukuthi usisi wethu uzangcwatshwa ngaphi. Njalo into ezinjengazokuhamba abo-transport abo-coffini abanjmhlobo njani into ezinjalo. Otherwise i-main thing yamaphepha ase-right aselungisiwe yiwathi sowalungisile ngalonke namhla.
Singathi izihlobo lazo zonke sezibuyile yini zokuthiwa kulo gogo kumele abuye vele malawo?
Ugogo ubuyile, wafika uLusi engatshoni so babonana. Ndulokhu ekhona ugogo. Umuntu esimlindileyo umntana wakhe oyintombazana lo bese-UK, so sikhangelela ukuthi angafika namhla ntambama kumbe kusase kuseni njengokutsho kwabo. Singazi kumbe kungaphazamiseka, kodwa sikhangelele namhla ntambama loba kusasa ekuseni.
Ye, uthi abantwana abanganani njalo bangaki?
ULusi ube labantwana ababili kuphela, umfana ole about 31 lo mna wakhe oyinkazana lo se-UK.